Velkommen til Det, vi taler om. Din vært er Ditte Okman.
Velkommen tilbage til Danmarks bedste sladdermagasin. Velkommen tilbage til BT i Pilestræde, hvor vi som sædvanligt sender live fra studie 8. Det er fredag, og nu er klokken blevet 15, og det er derfor anden time, du lytter til. Hvis du missede den første, så kan du finde den på iTunes og Spotify og alle andre steder, hvor du normalt hører podcast. Den kan du finde under det, vi taler om 11. november. Og det var en en meget vild time. Vi taler om Naser Khaders nye rejsebureau, som måske er sat i verden for at udkonkurrere mit sikkerhedsnet.
Bolleferie.dk.
Som Sune fra Tilst åbenbart har købt nu. Tak for det, Sune. Vi talte også om Bubbers familieforøgelse. Han skal jo faktisk have endnu et barn. Og Thomas Hørlin var med på telefon og give gode råd til livet som gammel
evigt
far.
Evigt potente, Thomas Hørlin.
Ja. Ja, det må man sige. Ja, ikke at jeg personligt selv har prøvet det.
Endnu.
Mette Thiesen prøver, at vi bliver nødt til at tale noget. Jamen, det er jo så ikke politik. Det er jo lidt en tragedie.
Hun er den folketingspolitiker, som har siddet kortest efter et valg i et parti, og så blev løsgænger.
Ja, det gik vel ikke mere.
Hun har en rekord.
Jeg har lyst til at sige 8 dage.
Den seneste, den der havde rekorden ellers, var vist Pia Christmas Møller. Der gik 3 uger, fra hun blev valgt ind for det konservative, til hun gik.
Der var også en kirkeminister, som var kirkeminister meget, meget kort. Hvem fanden hed hun? Det må lige google os frem til.
Tove Fergo.
Var det ikke Tove Fergo?
Tove Fergo, hende var der noget med. Hun gik
jeg
ud til det.
Jeg troede, du var
eller blev gået. Der var noget ballade.
Ja. Der var nemlig også noget ballade. Men hun nåede at blive minister, så hun nåede at få sin ministerpension. Mm. Det var jo dejligt for Tove.
Og det er jo også meget godt for Thiesen i forhold til, at hun er sikret i hvert fald, hvis hun nu fortsætter hun jo som løsgænger, men altså ellers så ser det meget godt ud.
Ja, det er rigtigt. Men det ulmer lidt i det parti, ikke? Fordi man kunne godt mærke, da det kom frem, at der var ikke stor enighed med formanden og Thiesen om forløbet heller, vel?
Nej. Hvis vi lige sådan skal rise op, på valgaften, der dukker Mette Thiesen op med sin kæreste. Jeg kom vist til i time 1 at kalde det voldelig og truende ekskæreste. Det er det ikke. Det er...
Ikke endnu.
Ja. Jeg ved selvfølgelig ikke i talende stund, hvordan deres partnership, hvordan det lige ser ud, men det er altså hendes kæreste, hun dukker op med på Christiansborg, og han begynder så at opføre sig voldsomt og truende over for en medarbejder i Nye Borgerlige, som altså er en ekskæreste, eller i hvert fald en mand, som Mette Thiesen har haft en eller anden form for forhold til. Det viser sig, at det er åbenbart ikke første gang.
Nej.
Han har før været truende på telefonen. Han har ringet til ham fra Skanderborg Festival. Måske ikke i en kæmpe brandert.
Og været inde på hans kontor.
Og han er simpelthen også dukket op inde på hans kontor.
Og troede.
Ja.
Og med til historien hører, hvis der også er Mette Thiesen, er blevet bedt om ikke at tage ekskæresten, eller tage kæresten med til, fordi man ved, hvordan han opfører
sig. Lad være at tage din...
Kæreste.
Din kæreste med, jeg skulle til at kalde ham alle mulige navne, men det skal jeg prøve at holde mig for fint til. Lad være med at tage ham med, han opfører sig virkelig lortet, og vi vil ikke have det, og han skal ikke komme her på vores arbejdsplads og true vores kollegaer eller, eller ansatte eller medarbejdere. Så stop det. Ja, okay, helt sikkert det og sådan noget. Så glemte hun det sikkert, eller?
Der er i hvert fald givet lang snor, og det kommer lidt an på, hvordan deres interne forhold med Thiesen og kæresten er, for det er jo ikke sikkert, at hun har sagt, ja, okay, og så glemte hun det. Det kan jo være, at han har sagt, jeg skal med. Og vi ved jo ikke, hvad han er for en type rigtigt. Det er jo meget, meget lidt, vi faktisk ved om den mand.
Jeg vil sige, jeg sidder her med et billede foran ham.
Ja.
Er nemlig tilmeldt det, der hedder JS
Booking.
Total Booking.
Det er Jytte Sørensen.
Ikke bare Booking. Jytte Sørensen Total Booking. Ja. Og der er masse, altså...
Hvad kan man blive totalt booket til der?
Ja, men jeg tror, det er sådan, hvis statister. Du vil være statist, eller vil være med i en reklame, eller... Ja. Der er en masse billeder, hvor han sådan poserer i jakkesæt og i skjorte, og flekser lidt med armene. Han er en meget nydelig mand. Han er 1,85 høj, vejer 84 kilo, han er 49 år, øjnene er blå, håret er brun, skostørrelsen er 42. Han taler både engelsk og tysk.
Og har kørekort.
Han har åbenbart lavet noget for Leo Vegas, for Tulip, for Teknologisk Institut, for DR, og noget tv-serie til Discovery, og for Coop Kvickly. Så han har haft nogle jobs. Mm-hmm. Altså udover måske, at han har et rigtigt, altså sådan et helt almindeligt job.
Nej, det ved vi ikke.
Det ved vi ikke. Nej. Jeg har ikke undersøgt det faktisk. Jeg er mere interesseret i hans statistroller. Og I kan lige se ham her. Mm. Og man kan jo også, altså man har jo også set ham, når han kom til fest hos dronningen.
Ja, dronningen to gange. Både dronningen og også til de her priser, der blev overdelt. Ja.
Ja. Altså, det jeg stusser over ved denne her historie, det er faktisk mest Pernille Vermund. Jeg synes, der er flere ting, der er underlige. Og den ene er, at hun går ud så åbenmundet i pressen og fortæller, hvor pisse uforskammet det er, og hvordan Mette Thiesen ikke kan tillade sig at, og bla 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 bla. Hun bliver altså virkelig hældt ned af brættet. Og det gør hun i alle tænkelige medier, der overhovedet gider at høre på det. Det næste er, at hun faktisk antyder i en artikel, at hun er bekymret for Mette Thiesens private situation. Mm. Og der har jeg det sådan lidt, måske faktisk lidt svært ved at tro på det, fordi hvis man virkelig er det, så går man for det første ikke ud og antyder pressen, at hun måske ikke selv er udsat for partnervold, eller er presset, eller har det sygt dårligt derhjemme, eller hvad ved jeg. Altså, det er jo et fortolkningsspørgsmål. Men det går man simpelthen ikke ud og siger i pressen, og så bagefter går ud og siger, nu holder vi et møde kl. 19, og nu må vi se, hvad der sker, og lægger mails om, hvordan hun har skrevet til forretningsudvalget, at hun kan simpelthen ikke være med til det mere. Hør lige her, hvis man virkelig holder af et menneske, så går man hen og siger, nu skal du høre her, vi bliver nødt til at melde Mads til politiet, fordi det er faktisk et fysisk overfald. Mm. Så vi bliver nødt til at melde din kæreste til politiet, men vi bliver også nødt til at kigge hinanden i øjnene og spørge, hvad fanden er der foregår? Kan vi hjælpe dig med noget? Mm. Altså, der er ikke tradition for i det her land i hvert fald, at man bliver straffet for andres gerninger.
Nå, og
hun kan ikke være ansvarlig for hans gerninger. Hun kan være, som du siger, Niels Pindborg, presset til at tage ham med, eller være altså helt battered wife syndrome, hvor man er super hjernevasker og alt muligt. Men hvis man virkelig holder af Mette Thiesen,
så lægger man armen om skulderen.
Så lægger man fandme armen om skulderen. Mm, ja. Og der er det bare, jeg synes det her, det stinker for meget af, at der ligger nogle sager tilbage, og det her lige pludselig er blevet en løftestang for at smide hende ud af partiet. For vi ved godt, at under valgkampen, der blev
der blev hun også kastet under bussen.
Det gjorde altså, hun.
Hun var ude og hun kom for skade at sige noget om ulovlig partistøtte til Frihedsbrevet. Var det ikke sådan,
jo,
det var?
Jo. Hun var også sagt, altså, hun sagt sådan, jamen, det har Pernille gjort.
Og så havde hun den der uheldige udtalelse om, at folk må selv vælge, om de vil have homoseksuelle eller jøder som hjemmehjælper. Ja. Det var heller ikke en vinder.
Nej. Og efterfølgende, der var Lars Bøjesen, Mathisen jo ude, og altså, ikke lægge tvivl om, at han synes, at hun havde begået store fejl lige med, at hun er en kæmpe idiot, ikke? Altså,
Selv før hun havde
første dag efter valget, der var det jo tydeligt, at hvis man ser bort fra, hvad der måtte foregå i privaten og med kæresten her, der var hun ikke sådan, hun var ikke blevet månedens medarbejder i Nye Borgerlige, vel? Altså,
og det meget blev hængt op på, det var det der, at hun havde taget ham med.
Ja.
Ikke?
Mm. Jo.
Så derfor var det hendes ansvar. Så kunne man placere det hos hende. Ikke?
Jo, og det kan man jo ikke rigtig sige. Altså man kan sige, at det var endnu en virkelig dårlig beslutning, men at blive ekskluderet fra et parti, der er sådan lidt, måske prøve at kigge på, har hun, jeg lyst til at sige, blå mærker på enten krop eller sjæl. Altså, det er...
Godt følge dig. Og det er, i det hele taget synes jeg, det er meget mærkeligt, at han ikke blev meldt til politiet. Fordi altså, hvis man går ind, og hvad jeg kunne forstå, havde simpelthen lagt den her ekskæreste ned og troede ham, så han nærmest kom på skadestuen, ikke? Så, og slåede ham.
Altså noget af det er blevet filmet. Og,
ja,
men lad os høre, hvad Pernille faktisk selv gik ud og sagde til pressen. Det var sådan meget, alt foregik egentlig en direkte linje til alle danske medier.
I det her handler om, at Mette Thiesens kæreste af flere omgange har chikaneret, truet og til sidst overfaldet en af vores medarbejdere, at Mette Thiesen ikke har taget ansvar for at få løst den her situation, og at Mette Thiesens eneste svar er, at vores medarbejdere skal fyres. Sådan behandler vi ikke vores medarbejdere i Nye Borgerlige.
Der er masser af advarsler, så vidt jeg forstod. Der var også en møde i september, og det har stået på siden sommer. Så kunne man jo have undgået det, der så skete på valgaften. Hvorfor tog du ikke en konsekvens langt hurtigere i den her sag?
Fordi da vi bliver opmærksomme på den her situation, hvor der har været chikane af en medarbejder, der er vores medarbejdere sød, god og lojal og siger, jeg kan godt fortsætte samarbejdet med Mette, men det kræver selvfølgelig, at vi trækker en streg af sandet her, og at det ikke sker igen. Og der er vi af den forvisning, at vi vil gerne prøve at løse det. Der var ikke nogen villighed fra Mette Thiesens side til at tage ansvar.
Og det er så spørgsmålet, er det hendes ansvar? Altså det forstår jeg simpelthen ikke. Jeg forstår godt, at det er super nederen, at hun bliver ved med at slæbe en kæmpe fucking nar. Og ikke bare en nar, men også en truende og voldelig nar. Men vil I ikke være bekymret for, altså hendes situation?
Jamen jeg er virkelig bekymret for, at det her ikke bliver håndteret noget tidligere professionelt eller borgerligt. Altså der er jo, det er jo Pernille Vermunds ansvar, det her det ikke sker i hendes organisation. Thiesen har ikke noget ansvar, som jeg kan se det. Altså Pernille Vermund må sørge for, at det her det bremses. Og hvis manden bliver ved med at dukke op, hvis manden bliver ved med at chikanere, så må hun jo som ansvarlig leder af et parti, og dermed jo de facto en lille virksomhed, sørge for, at det stopper på en eller anden måde.
Nu ved vi
og
jo
hjælpe
ikke
sine medarbejdere. Ja, men vi kender jo ikke Mette Thiesens version den endnu.
Nej.
Den håber jeg, at vi får på et eller andet tidspunkt.
Hun har været ude og skrive på Facebook, at det har været en dårlig beslutning at tage med. Det er hun klar over, det ville hun ønske, hun havde gjort anderledes. Mm. Og at egentlig bare hjerte, hjerte, hjerte.
Ja, hun refererer også til noget med nogle mønstre og noget, hun dealer med i sit liv.
Ja,
og
rigtigt. Noget,
og hun er også ude at sige, at hvad hedder det, den version, hun fortalte til Pernille, er ikke blevet en del af narrativet. Altså hendes version er ikke blevet en del af narrativet. Hun har jo talt.
Det er bare, vi lagde med hende.
Nå, jamen, det er også, fordi hun ikke har selv været ude at pushe det som en offentlig agenda, det her. Hvad er det, der foregår? Det kan jo være, hun ikke er i stand til det. Det kan også være, hun ikke har nogen gode forklaringer. Det kan være, hun ikke er i stand til det. Der kan være 100 årsager. Det vi jo så kan se nu, det er jo, at det er der også nogen, der har efterforsket i. Det er, at det ser ud som om, hun har ved at slette spor efter sin kæreste. Altså, jeg synes, jeg læste et sted, at der var fjernet billeder på Instagram og den slags. Altså, så hvordan de har det privat i dag, det må gudene vide. Vi skulle næsten have fat i Mette Thiesen, som kunne fortælle det, hvis hun var i stand til det.
Mm.
Men det er jo en trist sag, uanset hvad. Men jeg synes også, det er en sag, der handler om, at Nye Borgerlige måske ikke er et modent sted at være. Altså, hvis jeg havde en medarbejder, som gang på gang, hævde sådan en botnakke med til en fest, en, der drak sig lidt for fuld og sådan noget, så ville jeg på et tidspunkt få gjort det ret klart, at det kan vi simpelthen ikke blive ved med, det her. Og næste gang, han stod ved døren, der ville jeg sørge for, at han ikke kom ind, altså sende dem bort, inden de nåede ind.
Ja,
altså,
ja. Ja, fordi hun har jo sagt, du skal ikke tage ham der med.
Prøv at klikke det en lille smule professionelt an. Altså,
du skal ikke tage ham med.
Nej.
Det har hun sagt.
Hmm.
Og så er det sket igen.
Og igen.
Og igen.
Og manden har opsøgt en på et kontor, altså der er mange
streger,
man kan
trække. Men når du selv går ud og siger i pressen, at jeg er bekymret for Mette Thiesens sådan private situation.
Jeg håber, Dan, hun har sagt det til Mette Thiesen også.
Ja, fordi det lyder bare forlorent, hvis det eneste, der ligesom er resultatet, er, at hun skal ekskluderes.
Det er en spejret sag.
Give en nummer til Grevinde Danner? Eller
men jeg har altså lidt, det kræver lidt et fuldt billede, også før man kan, fordi nu er der så stor diskussion om, hvorvidt hun kan tillade sig at tage mandatet med ud af partiet.
Hun blev jo opfordret af Pernille Vermund til at overgive sit mandat.
Okay, nu leger vi en vild fantasi, at hun rent faktisk måske selv er et offer for et eller andet her. Skal hun så opgive sit levebrød?
Nej.
Vel? Altså, så det kræver lidt, at vi kan det hele billede,
før vi... Det er så kynisk på en eller anden måde, det hele.
Politik er kynisk.
Jamen, det er det jo, ja.
Men det kræver lidt, at vi kender hele historien, før man sådan kan begynde at synes en masse om det her efterspillet også.
Og vi kan forstå, at der er mange ting ude at gå her, ikke?
Ja.
Der er også en anden lille historie, det er Ane Halsbo. Har I læst den?
Ja.
Det synes jeg...
Hun skal ikke til Katar.
Ja, eller hun vil i hvert fald ikke tage stilling
men,
til
men
det.
Hun vil ikke tage stilling til, men det lyder også lidt som en kattelem, ikke? Altså, det, fordi det er det her med, skal man tage det ned til det her?
Fungerende sådan kultur- og kirkeminister.
Nogenlunde fungerende.
Hun kan selvfølgelig ikke vide med sikkerhed, hvordan regeringen kommer til at se ud, men man kan sige, så længe hun er fungerende, bliver hun vel nødt til at fungere. Mm. Så tager man stilling til forskellige ting, der ligger i kalenderen. Gør man ikke det?
Jo, men det, hun så siger, det er, at for eksempel har der været meget kritik af, at Dan Jørgensen ikke deltager i et klimatopmøde og sådan noget. Ja. Det er en sådan lidt forsinket og sådan noget, fordi det er vigtigt for Danmark. Det er vigtigt, at vi er til stede med indflydelse, så vi vælger de internationale ting ud, vi skal deltage i med vores fungerende regering, med de ministre, vi sådan stadigvæk lige akkurat har, indtil der kommer en ny regering. Og der siger Halsbo så, at om det her sportsbegivenhed,
det er noget mere kulturelt.
Det har ikke en karakter, hvor det er livsnødvendigt for Danmark, om hun er der eller ej. Så derfor åbner hun for muligheden for, at hun som fungerende minister skal holde lav blus og blive hjemme.
Præcis.
Og så er det jo meget spændende, hvilken situation kongehuset
ja,
så bliver sat.
Fordi de har jo hele tiden, hængt den op, den jakke på, at det var op til ministeren.
Der var en sød ung journalist fra Ekstrabladet, som var sendt ned til Vietnam for at spørge kongehuset om, hvordan de egentlig lige havde det med, eller kronprinsparet, hvordan de egentlig lige havde det med prins Joachim. Det kunne de ikke få noget svar på, men så skiftede han taktik. Den gode mand måske hjulpet lidt derhjemmefra. Ja. Så spurgte han dem om, i stedet for, eller brugte kronprinsen om, hvordan det lige var med Katar, havde han tænkt sig at møde op, til trods for, at de jo rent faktisk, det er min formulering, ikke hans er verdensrøvhul, en lortestat. Det kan være, I snakker om det i sidste uge, men kronprinsen, det resulterede i hvert fald i en forside, der hed Hals Katar, sort snak på forsiden.
Jamen, det var virkelig sort. Jeg har faktisk gerne vil, altså jeg har faktisk klippet.
Ej, lad os høre det.
Ja, det er ekstremt lige undskyld, men det er enormt dårlig kvalitet.
Ja, vi kan nok godt høre det alligevel.
Vi kan i hvert fald prøve. I skal lige spidse ørerne i hvert fald.
Jeg vil gerne spørge til, om de rejser til Qatar for at følge det danske landshold til VM.
Og det danske landshold har altid min støtte, uanset hvor de spiller i verden.
Betyder det så, at de rejser derover?
De har min støtte so far. Altså, lige nu, der ved vi ikke noget.
Hvad mener de med, at de har deres støtte?
Det betyder, at de skal vide, at de har min støtte. Uanset hvor de spiller hen i verden. Det kan man godt godt stå og sige her foran denne dag. I hvilket som helst land. Og det synes jeg er vigtigt. Det synes jeg er specielt, at jeg glæder mig til at se dem spille. Og de glæder sig til at vise, hvad de kan til Danmark. Og vores fans. Og vores verden.
Så de rejser derned til
Qatar? Jeg glæder mig til at se. Jeg synes, de skal have ro til at forberede sig. De glæder sig til at spille. Ja. Jeg synes, at de skal have god ro. Det er det, jeg ønsker for dem, faktisk. Jeg kan jo ikke give dem det, men jeg kan ikke.
De skal bare have god ro, og det er det, han gerne vil.
Det er så ærgerligt, fordi at det, han kunne have sagt, det er, det har vi ikke taget stilling til endnu.
Ja, og det er regeringen, der bestemmer
sagt,
det.
Jeg er stor fan af fodbold. Vi har ikke taget stilling til, hvad der sker endnu.
Ja, det var tid
i det. Hvad synes de om det? Vi er opmærksom på, at der er en debat omkring fodbold-VM. Vi har ikke taget stilling til, hvad der skal ske.
Men det er
i stedet for det der, så var det ikke blevet halskatar.
Så det interessante er jo, hvad er det, der kommer til at ske, når vi får en ny regering, hvor der er nogen, som synes, at vi skal eller ikke skal til Katar? Når det overhovedet bliver aktuelt, det starter lige om lidt, tager Ane Halsbo bestikker situationen som halvfungerende minister og tager afsted, eller tager hun ikke afsted, og uanset hvad hun beslutter, hvor efterlader det kongehuset. Ikke?
Jeg kan mærke, jeg synes, det begynder at blive mere og mere ulækkert. Nu fik det DBU i går nej til at have træningstrøjer, hvor der stod Human Rights for All, mens de var dernede. Det har FIFA besluttet, man ikke må. Så den her kritiske dialog, vi tager derned for at få, den er så censureret allerede, inden vi har sat os i flyveren. Ikke?
Og det er jo
alibiet for at tage derned.
Det var det, Halsbo sagde, at hun mente faktisk, at man fik mere ud af den kritiske dialog. Jeg ved ikke, hvad det er for en kritisk dialog, man fortsætter, som man skal
have. Jeg elsker at se fodbold. Jeg kan godt lide slutrunder, specielt når det går godt. Men jeg synes også på et eller andet tidspunkt, så skal man som bevidst humanist...
Men det er jo for sent, Pindborg.
Det er
jo for
sent.
Jo, det skulle have været.
Er det det? Altså klimaomstillingen koster også, og det er klart, det vil koste nogle FIFA-rangliste point, hvis DBU og Danmark sagde, at det gider vi simpelthen ikke stå model til det her. Og det kunne være, at der ville gå 10 år, før vi skulle til slutrunde igen.
Man vil sikkert også vinde på det, tænker jeg.
Hvad er prisen for 6.500 menneskeliv, ikke?
Jo.
Jeg tror altså også, vi vil vinde helt sindssygt meget.
Det tror jeg også. Det tror jeg også.
Altså, vi vil jo gå enegang, og det handler simpelthen om, at der er så sindssygt mange lande i Vesteuropa, som er i lommen på Katar og alle deres gaspenge, ikke, som ikke er blevet mindre af den her krise, vi har nu. Ikke? Så det er jo vævet ind i hykleri. Mm. Så kan man så vælge at sige, ja, vi er hykleriske, og vi tager med og spiller fodbold, men vi vælger dog på en eller anden måde at vise vores antipati mod et møgland.
Men hvad kan man bruge hjem, det
ikke?
Til?
Ja, det ved jeg ikke. Måske kan stive os selv en
lille smule. Altså, de skulle da ligeglade.
Det bliver alle big protester.
Det ved jeg ikke. Nej, det tror jeg ikke, fordi man vil da gerne blive fotograferet sammen med kronprinsen af Danmark og få alle big til sit møgland.
Det tror jeg egentlig, man vil. Men...
Jeg synes i øvrigt, jeg hørte Tina Müller, hende der engang nu render rundt og leger ejendomsmaler i det der Hammerslag. Men hun har jo været sportsjournalist, og hun fortalte åbenhjertigt om, hvordan det var at være kvindelig sportsjournalist i Katar under en håndboldfinale. Hvor hun sagde, at hun skulle aldrig nogensinde tilbage til det land.
Nej, det kan jeg da godt forstå. Mm.
Hun blev simpelthen ignoreret.
Ja. Nå, men man kan jo konkludere, at politik og sport har ikke noget med hinanden.
Du lytter til det, vi taler om. Danmarks bedste sladdermagasin. Din vært er Ditte Okman, og i panelet sidder teaterredaktør Jakob Sten Olsen, chefredaktør på Ugebladet Se og Hør, Niels Pindborg, chefredaktør på Avisen.dk, Per Kuskner. Hvis du vil sladre med, kan du besøge BT's eller Det, vi taler om's Facebook-side, eller sende en sms på 42 42 03 21. Start din sms med BT.
Jeg har taget en lille historie med. Den kommer så faktisk af en podcast, som Kasper Christensen og Frank Hvam har lavet på Podimo. Podimo er jo blevet stedet, hvor to kendte mennesker sidder og taler med hinanden.
Og et sted, man ikke kan telefonere til. Ja.
Og her er vi der trods alt 5 kendte mennesker. Efter.
Ja, men vi var ukendte, da vi startede, og vi har et emne. Nej, der er nogle meget sjove ting der. En af de ting, ja, altså hvis man lige hørte en tredje stemme, hvis man kigger med lige nu, så kan man se, at der er kommet en femte mand i studiet, og det er Knud Romer. Hej, Inger. Og velkommen til dig, Knud. Vi kender hinanden fra 24/7.
Det gør vi nemlig, og jeg kender jer fra mit køkken.
Du er trofast lytter.
Jeg er meget trofast lytter. Det er faktisk tæt på sandheden, at det her det er det eneste, jeg gider.
Nå, det er vidunderligt. Ja. Jamen, tak for det. Men over på Podimo, der har Kasper Christensen og Frank Hvam altså nogle samtaler. De ringer til hinanden. Og lad os lige prøve at høre et lille bid fra samtale nummer 5.
I går kommer jeg gående i København i den modsatte side af Nyhavn, hvor der ikke er særlig mange mennesker. Stormende i fuld, nærmest løb, kommer Knud Romer. Den mand ser fint. Han løber. Han altså, spurter bare afsted og rykker sig rundt. Jeg tænker, fuck, er manden er blind? Så viser det sig, at manden kan se. Er det ikke sindssygt?
Jamen, på hvilket niveau?
Jamen, det kan jeg da ikke. Det kan ikke. Altså, hvis jeg var blind, så ville jeg sgu da ikke gå alt, hvad jeg kunne. Altså igennem Nyhavn, hvor der er folk og stilaser, jeg ved kraftedeme ikke hvad.
Men han må jo bo i Nyhavn, det må jo være hans hut, det må jo være sådan, at han ved præcis, hvor stolene på caféerne står.
Nej, men jeg går lige mod ham, altså, og jeg tænker, jeg skal gå til side, for manden kan ikke se mig jo for helvede, ikke?
Men påstår du, han
Jeg siger bare, det er, hvad fanden skulle manden få ud af det? Jeg var bare puzzled, Frank.
Velkommen, Knud.
Tak skal du have.
Jamen, jeg har mødt dig en gang i torvehallerne. Der kunne du så ikke genkende mig, men det kunne være mange grunde til. Ej, så kunne du godt, da vi kiggede, komme tæt på hinanden. Men Knud, prøv lige at fortælle os, kan du se eller kan du ikke se?
Jeg har 10% syn tilbage på venstre øje, ikke? Og det danner sig, altså det som folk ikke forstår, det er, at det er synsnerver, der forsvinder. Det bliver ikke mørkt. Det er ligesom at smide fotografi i vand, ikke? Det går i opløsning. Så det bliver sådan en bredskærm, tåget, hvor der bare forsvinder flere og flere ting. Ikke? Så jeg er trådt på to hunde undervejs herhen. Ikke? Hvis det er mørkt, så går jeg ikke uden for en dør, så kan jeg ikke se noget som helst.
Men hvis du lukker det ene øje, kan du så se med det andet?
Nej.
Nej.
Altså, jeg har 10% tilbage, og det er meget, meget lidt. Og problemet er, at eftersom at der er en stadig udvikling, så er der så lidt tilbage, at den mindste forværring gør det bare meget værre, ikke? Så det er goodbye route, ikke? Men det er sådan set ikke så vigtigt, eller det er det jo, altså, fordi det
jo, det, altså fordi grunden til, at vi taler om det, det er jo, at der har været sådan lidt sådan...
Ja, nu er der begyndt at blive sådan en ting, ikke?
Jo.
Også fordi, nu er der siddet en Ekstrabladjournalist igen, ikke, på deres forkølede podcast, der, som så endda kommer ud på deres hjemmeside, med, jeg hader Knud Romer, og i øvrigt, det er løgn, at han bliver blind og har grønt stær. Okay, skide godt, ikke? Altså et, at blive blind af grønt stær er meget, meget alvorligt, skal jeg helst sige. Og beskyldningen for at gå rundt og lyve om, at man bliver blind af grønt stær, det er en lige så alvorlig beskyldning. Fordi det er at sige, at jeg er en bedrager, og at jeg har en moral, der er så rådden, at det er for sindssygt. Altså du beklikker min moral, du siger, at jeg er en bedrager, og jeg er den værste slags, som går rundt og siger, at han bliver blind af grøn stær uden at blive det. Er du åndssvagt? Kan du beklikke nogen andre mennesker for noget værre? Det er jo fuldstændig vanvittigt. Og altså, i de her krænkelsesparate tider, så synes jeg, tror jeg ikke, at invalidejoke som sådan er en vogue, vel? Men jeg kan godt sige dig, at det er faktisk ikke mig. Det var faktisk Øjenforeningen, der hørte det her, Marieke Vittrup, som blev så rasende over det her, at hun fik lavet en transkribering af det. Fordi hun vil simpelthen have en undskyldning. Også fordi jeg har i 2 år arbejdet sammen med Øjenforeningen for at udbrede budskabet om, der er ingen symptomer, gå hen til øjenlægen, få tjekket dine øjne. Nu har vi lavet en kampagne med synoptik.
Men hør lige her, ja. I bund og grund så handler det her måske i virkeligheden ikke så meget om, at altså det handler vel også om uvidenhed. Jeg forstår godt det der med at sidde og sige, og mere end antyde, at gud, du bluffer. Ja. Det er et eller andet opmærksomhedsshow, du har gang i. Du
jeg kan ikke få opmærksomhed på nogen anden måde.
Og så er det et eller andet. Men jeg ringede faktisk til din øjenlæge. Vi talte sammen, og så fik jeg nummeret på din øjenlæge.
Professoren i glaukom, ikke?
Ja,
på
præcis. Ride, ja. Jeg har forproduceret, jeg talte med en lidt tidligere i dag.
Du har arbejdet i det her.
Jamen, jeg har sgu arbejdet i det. Nej, men fordi, altså, prøv lige at høre, det er jo ikke første gang, vi hører. Altså, det er sådan lidt rundt omkring sådan, hvordan kan han det ene øjeblik gå med stok og briller, og det næste øjeblik, så render han rundt ned i Nyhavn. Hvad fanden går det her ud på? Så jeg ringede til Miriam Kolko, som altså er overlæge, og hun er, nu kan I høre samtalen. Velkommen til dig, Miriam Kolko. Du er overlæge på Rigshospitalet og professor i translationel øjenforskning på Københavns Universitet. Og så er du også formand for det faglige selskab Dansk Glaukom Selskab og Glaukom Ekspert. Fortæl lige, hvad glaukom er.
Glaukom, det er det samme som grøn stær.
Oh,
det er det, vi tænker, vi skal tale om i dag.
Det er præcis det, vi skal tale om, fordi jeg har jo Knud i studiet. Og der har jo været lidt tvivl om, hvor godt eller dårligt Knud Romer egentlig kan se. Så kan du ikke lige fortælle, det er dig, der er hans læge?
Ja, for at være helt præcis, så er jeg Knuds øjenlæge. Der er jo lidt forskel, men jeg er Knuds øjenlæge, så det er rigtigt.
Alright. Hvad fejler Knud Romers syn?
Jamen, for at starte, så har Knud Romer grøn stær, men ikke alene har Knud Romer grøn stær, han har meget udtalt grøn stær. Så Knuds synshandicap er væsentligt. Knud ser ikke på det ene øje og ser gennem et meget lille område på det andet øje. Så Knud har rigtig udtalt grøn stær.
Okay, men hvordan kan det så være, at han kan rende rundt i Nyhavn åbenbart? Ja. Løbende, hvis hans syn er så dårligt?
Ja, altså det, der er med grøn stær, det er en snigende synstyv. Og grunden til det sådan set er, det er, fordi man langt hen i forløbet kan se skarpt. Det vil sige, man kan godt læse, man kan godt genkende ansigter, hvilket man ikke kan ved andre alvorlige og synstruende øjensygdomme. Men samtidig med, at man kan det, så indskrænkes ens synsfelt på en måde, som man ikke opdager. Og grunden til, at man ikke opdager det, er simpelthen, fordi hjernen fylder billedet ud. Så hjernen putter noget ind i billedet, som egentlig er plausibelt. Så man opdager det ikke, før man begynder at gå ind i ting, eller man begynder at være klodset, vælte kaffekopper for eksempel. Men det betyder også, at man jo kan færdes rundt, for man kan stadig se skarpt, man kan godt fokusere på genstande, så længe de er lige præcis i den del af synsfeltet, som er bevaret.
Okay, så hvis jeg skal prøve at oversætte det, så er det ligesom om, at det er snævret ind til sådan et lille, lille bitte, man ser ud af sådan lige ud, eller?
Det, og igen, det kommer an på, hvor udtalt sygdommen er. Man får, når man har meget avanceret grøn stær, så får man det, vi kalder tunnelsyn. Og så er det rigtigt nok, så er det et lille hul, man ser ud af lige ud. Men det er som at se gennem et knappenålshoved, altså en lille knappenålshoved, stort hul i synsfeltet. Det er sådan set det, som Knud har tilbage. Når man så har det rigtigt udtalt, så ser man faktisk en lille smule ud til siden. Så ser man ikke helt lige ud mere, men lidt ud til siden, så man faktisk skal se lidt ved siden af. Og det er sådan set så langt hen i sygdomsforløbet, Knud er.
Okay, ja, for det er jo min næste spørgsmål. Kan Knud se lidt ud til siden? Du siger, det ene øje, det er stort set uden syn.
Ja. Ja,
og det andet øje, der kan han stadig se lidt ud til siderne, eller hvad?
Ja, og han kan sådan set også godt se lige ud, men det er igen gennem et lille bitte område. Men for eksempel, hvis vi måler skarpsynet på Knud, så ser han stort set normalt. Og det er det, der er så lumsk ved grøn stær. Så man kan stadig fokusere. Så andre mennesker kan ikke se på Knud, at han er synshandicappet. For han kan holde øjenkontakt. Ved andre øjensygdomme, hvor man er meget synshandicappet, der ser man ikke skarpt. Det vil sige, at man har svært ved at fokusere, og det er nemmere for mennesker omkring en ligesom at forstå, at man er synshandicappet. Det er sværere, når man har grønt stær.
Men lige præcis at løbe i Nyhavn, hvis du har et svært, altså et handicappet synsfelt, der er svært ved at se ud til siden, er det ikke sådan noget, du vil anbefale ham ikke at gøre? Altså fraråde ham at gøre, fordi han vil lige pludselig kan havne, altså skvat i havnen, hvis man netop er lidt klodset og sådan noget?
Jo, nu ved jeg ikke, hvor lang tid siden det er, at du har set Knud, men Knud, særligt hvis der ikke er meget lys, det hjælper rigtig meget, når det er højlys dag. Så hvor man ser ikke særlig godt kontraster, når man har udtalt grønt stær. Så lige så snart, at lyset er mindre godt, hvis det er hen ad aften, så er det sværere at færdes. Og Knud, det kan han jo også selv fortælle, men man falder over kantsten og støder også ind i ting. Netop fordi synsfeltet er indskrænket, uden at Knud egentlig kan se det, for igen, hjernen fylder billedet ud, så det ser ikke sådan ud for Knud.
Nå, vildt nok. Hjernen er sindssyg. Men fortæl lige, nu siger du, han er jo faktisk mere eller mindre blind på det ene øje. Bliver han med tiden fuldstændig blind?
Altså, det er der heldigvis ikke nogen af os, der ved. Knud er jo velbehandlet nu, og Knud bliver også fuldt. Selvom vi ikke kan hjælpe Knud med det, der er tabt, så vil behandlingen forhåbentlig bremse processen så meget, at Knud bevarer sit syn. Men Knud har udtalt grønt der. Men jeg mener jo aldrig nogensinde, at man skal gøre sig klog på, om nogen bliver blinde, for det ved vi heldigvis ikke.
Hvordan,
vi gør alt, hvad vi kan for, at det ikke sker.
Ja, og hvordan gør man det? Altså, hvordan behandler I grønt stær?
Jamen, desværre ved vi ikke rigtigt, hvordan sygdommen opstår. Vi ved dog, at der er forskellige risikofaktorer. Den væsentligste risikofaktor, det er forhøjet øjentryk. Og det er sådan set også den eneste risikofaktor, vi kan gøre noget ved. Den eneste behandling, vi har nu, det er sænkning af øjentrykket. Det gør vi ved øjendråber, ved laserbehandling og også ved kirurgi. Men langt de fleste får øjendråber, og så længe øjendråber sænker trykket tilstrækkeligt, så er det sådan, man behandler. Og det er også sådan, Knud bliver behandlet. Så Knud han får to forskellige slags øjendråber, som sænker øjentrykket.
Og det var altså Miriam Kolko, det er din læge. Du er altså synshandicappet.
Ja.
Nå, men altså. Og jeg vil gerne lige sige.
Altså, fik du det her nummer af Knud?
Ja.
Var det Knud, der gav dig nummeret?
Fordi
det kan godt være Knud den anden ende, der sidder og udgiver sig for at være mere.
Jeg skulle lige til at sige, Jakob, at jeg har nemlig fået nummeret af Knud. Og hvad jeg gjorde, det var selvfølgelig at google nummeret. Der er en Miriam Kolko, hun eksisterer virkelig, og hun har det her telefonnummer, og hun har alle de her fine titler. Der er en rigtig hjemmeside, der hedder Københavns Universitet, hvor hun står og noget Rigshospital og noget forskning og alt muligt. Hun findes faktisk i virkeligheden.
Hun findes i virkeligheden.
Ja. Mm.
Men forstår du, fordi det lyder jo, for sådan en sygdomsneurotiker som mig, så er det jo et af de værste indslag, jeg har hørt i mit liv, det her.
Men du bliver levende begravet til lidt med
det. Og det er jo nemlig det lyder jo decideret skrækkeligt. Men forstår du, at folk, så når de ser dig, undrer sig, ikke for, jeg tvivler på, at du er synshandicappet, men undrer sig over, at du sidder jo nu med øjenkontakt med mig, det er ikke som en blind, hvor man... Sådan...
Jeg kigger i din retning, skal vi sige det på
den måde. Jo. Men forstår du, man kan undre sådan. Det er jo en helt ny sygdom for mig, det her at høre om.
Ja.
Altså det her med, at det bare bliver mere og mere... Altså, ja.
Nej, men det fede ved det her er jo, at der er 100.000 danskere, der har det her. Eller det er ufedt.
Ja.
Men der har ikke været nogen oplysninger om det. Og hvis vi... Bare den her udsendelse, da I har 300.000 lyttere eller sådan noget, ikke? I er måske blandt de 300.000, hvis bare der er 100 af dem, eller 10 af dem, der går hen til øjenlægen og bliver undersøgt, og for opdaget det i tide, så kan man redde deres syn. Så jeg allerede ved hjælp af det her gjort noget godt.
Hvordan mærkede du det?
Altså... Jeg mærkede det ikke, fordi problemet er, at det er ligesom et tyv om natten, der fjerner synsnerver. Og det vil sige, du ser en blomstermark, jeg ser en blomstermark, der er bare færre blomster. But how should I know?
Mm.
Ikke? Jeg ser et hus, du ser et hus, der mangler bare nogle vinduer og en skorsten. How should I know? Mm. Nu er det jo sådan noget, når jeg kører med min kæreste, sådan, ej, sikke en flot kirke, det er en fabrik, Knud. Nej, sikke en flot lupinmark, det er solceller, Knud. Og så længe det er lyst, og så længe jeg ved, hvor jeg er, så går jeg i diagonaler, og jeg har boet, hvor jeg har boet i altså årtier, så jeg kan det udenad. Problemet er, lige så snart jeg er et sted, hvor jeg ikke ved, hvor jeg er, så begynder det at blive ubehageligt. Når det bliver mørkt, og jeg ikke ved, hvor jeg er, så er det angstudløsende. DSB-stationer, offentlig transport, togbusser, alt det pis der. Og jeg har det om, jeg går ret hurtigt, ikke? Så jeg ender jo på skadestuen konstant, fordi jeg har været inde i en fucking lygtepæl. Mine børn tror, jeg er hundehader, fordi jeg træder på alle hunden, fordi de render rundt dernede, hvor jeg ikke kan se dem, og snubler over deres hundesnore.
Men det er
og
jo så, fordi hjernen spiller i virkeligheden en et pus.
Den spiller altså,
den fortæller dig, hvad der normalt ville være her.
Nej, den laver et bredskærm ud af et nøglehul. Laver den en bredskærm, som er tåget. Ja, ja. Og så ser det ud som om, at det er et helt synsfelt. Men det er det ikke. Det er snyd, fordi når jeg skal over en gade, ikke, du må regne med, jeg har faktisk sammen med en pottemager op i Gilleleje lavet de blinde duers klub. Og det er fordi at man kun har syn lige der ude i kanten.
Duerne.
Ja, så går man ligesom sådan en, jeg begynder at gå som sådan en duo.
En ondulat.
Ja, sådan noget, en ondulat. Ikke? Og sådan, ja. Jeg er hele tiden bange for folk, de stikker hånden frem med nogle frø, og sådan dut, ikke? Og man ligner jo en idiot, ikke? Og du bliver jo ved med, altså, jeg er til for eksempel til Ares, skulle jeg skynde mig op til en foredrag og sådan noget. Jeg løber afsted, så kan jeg se, at fortoget skifter farve. Nej, hvor kønt. Jeg stopper 20 cm før kanalen, ikke? Altså, og det er kraftedermame, ikke? Altså, nogle gange skinner, vand, terrorchikaner. Fuck, jeg har slået min skinneben, ikke? Okay. Fordi de er der, ikke? Og jeg vader bare i fuld. Men problemet er jo, at blindesamfundet har jo sagt, Knud, tag nu den blindestok, for helvede.
Du har en blindestok?
Nej, jeg har ikke. Jeg vil fandme ikke have den. Og du ved, tag det der mærkater. Det er jo meget blinde, går jo tit, eller svagtseende, går jo tit rundt med blindestok for at markere. Jeg er ikke fuld. Jeg springer ikke over i køen. Jeg er ikke gået ind i der for, at vi skal op og slås. Jeg har ikke ravet det der ned, for jeg kan ikke se en skid, okay? Så blindestokken er tit meget mere egentlig et signal om at bede om forståelse fra omgivelsen, end det egentlig er.
Nu kan godt være, at det er sådan lidt sportsjournalist-agtigt, men bliver du ked af det, når du hører det her? Altså den sådan tvivl, der er omkring
det? Ja, men det, altså, jeg er jo vant til at høre lidt af hvert. Du skal ikke stille op i den her boksering, uden at ville have tæsk. Ikke? Altså, det er jo, jeg deler jo også pænt ud. Ikke? Men det at beklikke mig som en bedrager, altså som simpelthen en åbenlys bedrager, der har en så dårlig moral, at jeg tager noget, der er så alvorligt for så mange mennesker. 100.000 mennesker. Nu, jeg ved, I skulle snakke om analsex. Jeg knipper dem i røven. Nå nej, men forstår mig ret. Den person, der vil spille blind af grøn stær for egen vindings skyld, hvad end den skulle være. Om det så skulle være en eller anden valuta i opmærksomhedsøkonomien. Jesus Christ. Ikke?
Har du hørt fra Kasper?
Nej, hvorfor? Jeg kender ham jo ikke. Hvorfor skulle
nej, men har du i at bede om en undskyldning, eller hvad? Det
nej, altså, vi har jo ikke henvendt os. Altså,
okay.
Jeg ved heller ikke, han har.
Jamen, du sagde bare, at hende der dame havde siddet og skrevet
noget ud. Marike Vitrup, hun tænkte, når man er altså fint nok, ikke? I er ligesom fulde børn med håndgranater. tough shit, hvad med, om I stiller op til en kampagne for Øjenforeningen, hvor de er med til at udbrede budskab om, at man skal passe på grønstager og blive, hvad hedder det, undersøgt. Det ville da være en meget passende aflad for at kalde mig for bedrager og et
dårligt
menneske.
Så mange penge har Øjenforeningen ikke, tror jeg.
Nej, det er også derfor, de gør det gratis.
De kommer ikke til at gøre det for deres blå øjnes skyld.
Nej, det gør de ikke. Så har de jo en dårlig moral.
Ja.
Du lytter til Det, vi taler om. Danmarks bedste sladdermagasin. Din vært er Ditte Aukmann, og i panelet sidder teaterredaktør Jakob Sten Olsen, chefredaktør på ugebladet Se og Hør, Niels Pindborg. Chefredaktør på avisen.dk, Per Kuskner. Hvis du vil sladre med, kan du besøge BT's eller Det, vi taler om's Facebook-side, eller sende en sms på 42 42 03 21. Start din sms med BT.
Og så have kulturpersonligheder i stedet for, så vi kunne tjene nogle penge.
Jeg har en lille bitte historie. Du bliver bare siddende her, ikke Knud? Fordi vi skal jo tale om analsex om et øjeblik i fredag. I sidste uge, der talte vi om om to værker i Næstved. Det er Thomas Kluge.
Som er medlem af Øjenforeningen.
Som er det?
Ja.
Nå, hold da op. alt, hvad vi skal tale om nu, det er vi bare lave bro til.
Er
han det?
Ja, ja, selvfølgelig.
Det vil også være skrækkeligt for en billedkunstner.
Ja, det ville da være hele
hans livbrød. Alt handler om blik i hans maleri.
Men kan I huske? Nå nej, det var sådan nogle fod- og håndmalere.
Fod-
og mundmaler, ikke håndmaler.
Håndmaler,
det er vist normalt, ja. Nej, der var en periode, hvor der kom sådan nogle og bankede på en større spurgte, om du ville købe julekort.
Som sad i en papkasse.
Og jeg var forbløffet over, hvor dygtig de var til at male med fødder og mund. Ja. Det må jeg skulle give dem. Hatten af for det, men de var dog ikke blinde. Og det er Thomas Kluge heller ikke. Han har dog, jeg ved ikke, man kan sige, at nogle af hans værker er blevet krænket, men... Et par af værkerne havde han solgt til en kirke i Næstved, og menighedsrådet havde været sådan, det synes de var virkelig dejligt, og søgt penge fra en fond, fået 500.000 kroner, og da de så får billederne, så sådan, ej, de skinner ikke nok. Skal vi ikke male guldkanter på? Og så har de siddet i en eller anden, jeg skulle til at sige sløjt lokale, og siddet og malet guldkanter på, hvor han var sådan, det må man ikke. Og den fond, som havde givet 500.000, sagde også, nej, det må man ikke, og vi vil have vores penge tilbage. Og der kørte en retssag, ikke mod menighedsrådet. Nej, menighedsrådet fik 500.000 af kirkeministeriet for at køre sag mod Thomas Kluge, som sagde, I kan altså ikke udstille de her billeder, for de er ikke mine mere, efter I har siddet og plattet rundt med dem.
Jeg tror nok, det er organisten, der har været den drivende kraft i det her. Og det er jo med de der organister, det er de mest forrygte mennesker i Danmark. Det kan jeg love dig for.
Og vi skal og lige disclaimer, at det er, at det er kun nogen af dem, der er det.
Prøv, de sidder isoleret i kirken 6 dage om ugen og har kun kunder til deres musik.
Men det er rigtigt, det er organisten og den lille opfølgning, der er.
Jeg kender en del af den.
Ja, men stadig kan vi selvfølgelig ikke sige, at alle organister...
Nej.
Men jeg kan fortælle, at organist Christian Kampmann Larsen, han nu stopper ved Sankt Peder Kirke i januar. Og ja, det
han
kan...
Han skal være guldmaler i stedet.
Han skal... Ja, han har åbnet et lille værksted nede i Næstved, hvor han har tænkt sig at gå i gang med penslerne.
Og hvad skete der med malerierne?
Jamen, malerierne lige nu... De er faktisk bare spærret inde et eller andet sted, fordi de må ikke blive udstillet så længe. Nej, men så længe, at de ikke er de originale. Altså, det er faktisk sådan, at denne her fond sagde, at vi vil gerne give 500.000, men I skal opfylde to ting. Det ene er, at værkerne er fuldstændig originale, som de er, og den anden ting er, at de bliver udstillet. Og lige nu er de ikke originale, som de blev købt, og derfor er de heller ikke udstillet.
Så det er fonden, der ejer billederne?
Nej, det er kirken, men fonden vil rigtig gerne have deres penge tilbage, og jeg ved ikke, hvor rundhåndet kirkeministeriet er. Det virker, som om det er et stort fucking utømmeligt hul. Men i hvert fald har man brugt 500.000 kroner på at bekæmpe en kunstmaler, som jo et valgt...
Skattepenge på
altså,
det.
Altså, undskyld mig.
Altså 500.000 for at lave det, og så Thomas Kluges tid. Og det, der kommer ud af det, er, at nu står det i et skab.
Yes.
Okay, tillykke.
En lille kunstnote, hvis man må. Den dansker blandt tre anholdte Norges Nationale Kunstmuseum, fordi de vil lime sig fast til skriget.
Altså, med de der mennesker, der limer sig fast...
Det er lige sket herefter.
Hvorfor skal vi pille dem af igen? Kan de ikke bare få lov til at blive siddende, og så kan de...
Indtil
de er udtørret.
Ja, lige mere fast på Mærsk-bygning eller sådan noget. Det er noget underligt noget.
I stedet for at ødelægge skriget, fordi man er utilfreds med Norges oliepolitik.
Hør lige her, det er fredag, og hvis vi nu skal gå på weekend på en good note, så faldt jeg altså over, jeg ved ikke, om I læser Denise Klarskovs blog. Kender I Denise?
Ja. Ja.
Har I set hende nøgen?
Ja.
Ja.
Eller nøgen.
Sætter på mikrofonen?
Ja.
Ja, Knud?
Ja.
Ja.
Det er sådan, det er sådan nogle film, jeg ser, men...
Nej, der er ikke nok mænd med. Ja.
Jeg har været sammen med hende på Se og Hør.
Nå,
men på Se og Hør, ikke i filmen.
Nå, men hun har givet nogle meget gode råd til, hvordan man dyrker analsex.
Åh gud, nu kommer film. De buttplugs her.
Ja, nå, men ved du meget om det?
Ja.
Ja.
Nå, men jeg vil gerne høre det.
Ja,
det er jeg.
Denise, du er med på en telefon.
Nå.
Det er i hvert fald. Hej alle sammen.
Hej.
Hej, Denise.
Nu skal vi... afslutte dagen med noget
public
service.
Spændende, om Denise ved mere om det end mig.
Ja! Nej, men prøv lige at høre. Det er vi starter med Denise, og så går vi til dig, Jakob, og så går vi til Knud Romer. Denise, du har skrevet en blog om analsex. Prøv lige at fortælle for det første, hvad i alverden foranledede dig til at gøre det?
Jamen ja, det er jo et meget godt spørgsmål, ikke? Altså, nu er den jo nogle år gammel, vil jeg sige. Den blev rykket fra min gamle blog til min nye blog. Mm. Så den er et par år gammel. Men det er simpelthen, fordi jeg får så vanvittigt mange mails og beskeder og alt muligt andet fra folk, der gerne vil prøve forskellige ting og måske er nye i det og har en masse spørgsmål til, hvordan man kører. Og det tænkte jeg, så laver jeg simpelthen en guide, ligesom jeg har lavet en blowjob guide og en guide til alle de andre ting, som, ja, som folk synes, jeg åbenbart er god til.
Som hører sig din branche til. Okay,
ja. Kan du ikke altså, lide... Jeg er jo ikke ekspert, kan man sige. Det er jo alt sammen bare, hvordan jeg har det med tingene. Ikke? Så det er jo ikke, fordi jeg sådan direkte er seksuel ekspert. Eller noget
men, du, men du skriver, at hvis man, hvis man for eksempel skal dyrke analsex på film, så kan det tage op til en uge at forberede sig. Og sådan dyrker vi andre jo ikke
Nej,
sex.
Nej, det har jeg ikke skrevet. Det er ikke den, jeg har skrevet. Den guide, jeg har skrevet, den tager sig mere af folks sådan... nye ting i forhold til anal. Det, du har læst, det er måske i forhold til det her nye program, jeg medvirker i på DR, hvor der så er blevet lavet en masse fine overskrifter rundt omkring. Og det, jeg siger, er, at det kan starte op til en uge før med mine forberedelser, men det er jo ikke, fordi jeg ligger en uge før og afslapper mit røvhul for sit liv. men hvis jeg for eksempel... jeg arbejder jo ikke hver dag, når jeg er som pornomodel. Hvis jeg nu for eksempel var kæmpepige og lå hver dag og lavede en analsex, så kunne det være, at jeg ikke behøvede så meget forberedelse. Men
får man så et slappere ringmuskel?
Det kræver det kræver lidt løft for at varme op, og så kan man sige, at i porno er det jo ofte enormt store tisser, ikke? Så det kan godt lige kræve lidt af mig. Og det betyder bare, at jeg bliver enormt utilpas, hvis jeg ikke ved, om jeg er ordentlig ren indeni, og om tingene fungerer ordentligt og sådan noget. Så derfor er jeg bare nødt til at sikre mig, at tingene er i orden.
Okay, kan vi få et par gode råd?
Ja, hvad vil du gerne gå råd til?
Ellers er det Jakob, der skal overtage den herfra.
Nej, men nu er det jo analsex, vi snakker om. Så synes jeg, det er naturligt at spørge, hvad er det, man skal tænke på, hvis man nu for eksempel er en lille uskyldig bibliotekar fra Smørum, som godt kunne tænke sig at prøve at have analsex for første gang. I en alder 43, så har hun fundet sig selv, og nu vil hun godt prøve det med sin nye kæreste, som hedder Ronny, og arbejder nede på grillen. Hvad skal hun så gøre?
Okay,
jamen, jeg tror som udgangspunkt allerførst, hvis hun aldrig har prøvet det, ja, præcis. Hvis hun aldrig har prøvet det før, så tror jeg, at jeg vil starte lige med mig selv alene og lige prøve måske lege lidt med en lille buttplug eller en mindre dildo eller noget i den stil. Og det skriver jeg for eksempel også mere på min blog om. Men ellers så handler det jo i virkeligheden bare om at slappe af og tage det roligt og bruge godt med glide og du ved, ikke noget med at presse den ind og alle de her forskellige ting. Og så synes jeg jo, det hjælper, hvis man er renset ud, fordi så er det ligesom om, der er lidt mere plads derinde på en eller anden måde.
Og skal man heller ikke tænke på
så
det?
Derfor så... Nej, og det er også det der med, meget af det handler jo i virkeligheden om det mentale game, ikke? At man bliver nervøs, hvor der kommer noget med ud og er klam om bag i, eller alle de her forskellige ting. Og meget af det kan du fjerne, hvis du ligesom lige får renset ud og selv lige mærker efter og stikker en finger op og siger, okay, fint, er der cool? Er der fri passage?
Hvordan
det
fjerner
enormt
man ud?
Meget stress. Jamen altså, det kan man gøre på mange forskellige måder. Jeg bruger sådan en dusch med vand i. Jeg bruger faktisk ikke de her sådan forskellige købeprodukter, kan man sige, fordi det er ikke så sundt at gøre det alt for ofte. Det er heller ikke for sundt at gøre det med vand. Men også kan man sige, hvis det er noget, der skal ske om et par timer, så er det smart at stikke et eller andet kemisk produkt op, som først virker om 8 timer, eller mens jeg er i gang med seancen. Så derfor så bruger jeg simpelthen bare lunkent vand i sådan en dusch-funktion. Det kan man også læse om på min blog. Men det er sådan et lille produkt, man kan købe i de fleste sexshops. Og ellers så kan man også finde sådan nogle brusehoveder, man kan skrue på sin bruser. Og så kan man ligesom bruge det direkte fra vandslangen.
Vi havde bidet hjemme i Farum. Men det er selvfølgelig kun uden på numsen, man bliver vasket. Du kender...
Nå, men kan man ikke sætte sådan en af slangen på?
Jo.
Det ved jeg faktisk.
Og det er vældig nemt og vældig praktisk.
Ja, det er det nemt.
Har du et godt råd, Jacob?
Jamen, jeg synes, det lyder jo så fornuftigt, det hele. Det handler jo lige præcis om, at hvorfor skal man gøre det? Dels fordi det er ikke så erotisk opstemmende til det, altså medmindre man er til det, at der lige pludselig er lort på landet. Men også fordi så slapper man jo lidt af i forhold til at kunne koncentrere sig om det, man gerne vil slappe af i forhold til.
Mm. Og det kræver det,
koncentrere sig om hinanden,
det er
jo det, sex handler om. Det er
noget bøvle noget, medmindre man har meget erfaring.
Og hvis nu hende bibliotekaren skal overtales på en sød måde, så skal man tale norsk, for på norsk hedder det rumpekurs.
Nej, det lyder spændende. Det vil jeg gerne prøve at sige. Hun aner, hvad hun går ind til.
Ja, hun aner ikke, hvad hun gik ind til. Ej, jeg synes bare, nu læser man så mange blogs, så folk har så mange meninger om alt muligt. Så faldt jeg over den her. Man går ind på deniseklarskov.dk, så ligger den som det første på forsiden, og så kan man altså... læse.
Ja, meget smart, ikke? Meget fedt at have sådan en hjemmeside, hvor det første, du bare falder over, det er sådan en, hvordan får jeg en pik i røven?
Ja, det er sgu da noget, man kan bruge til.
Det er det, der hedder hard sell.
Ja, nå, tak fordi vi måtte ringe til dig, Denise. Vi håber, du får en god weekend.
Jamen, det må I altid. Tak. Tak, og i lige måde.
Tak til dig, Per Kuskner, som var med, Jakob Sten Olsen og Niels Pindborg. Tak fordi du kom, Knud.
Jamen, og tak for indslaget, for at husk derude, for at undersøge jeres øjne. Støt øjenforeningen. Så er alle glade.
Så er alle glade. Vi håber, at, jeg håber, at du får styr på sådan noget trykket i øjnene.
Jamen,
så
det kan man ikke.
Forværes mere.
Det kan man, og det fede ved det er, at de hælder konserveringsmiddel i også. Ikke? Det er skide godt, og man kan ikke få Sundhedsministeriet til at gøre noget ved det, fordi de er i lommen på medicinalvirksomhederne. Så det er alt sammen skide godt. Og så kan du få allergi mod den her medicin, den eneste, der hjælper, og så kan du ikke bruge medicinen og sådan noget. Så det er rigtig hyggeligt alt sammen. Men det kender du jo også til på andre.
Ja, det gør man nok. Men som eksembarn, ja. Mm. Tak til Sara Bæk, som producerede. Tak til alle jer, der lyttede med. Vi lyttes ved igen i næste uge. Rigtig god weekend.
Rumpekos.
Rumpekos.
Podcasten er sponsoreret af Maxus. Electrifying the future. 100% elektriske person- og varebiler.